abahibuli urutulo urabubiri. Kokuno fikuti tongererengepo bununu ukusiumirira sisi otusipilike. Ukote tungisa kusobe sigwaga. Na manga linga ilisio ili liajobigwe na abandumi lialinamaka itolo. Kangilinga ingilanyo nulufujo kiosa fiambililaga ulufundo ulufibagile. Kalipo usu tubagile kupona bule bule lero, linga tukubusiokera upokigwa ubu bulibo unobuno ubukulumba. Untu ajoju atalile ukubufumusia upoki bububu, aba babu pelike popapo walinkubusisimikisia kumietu. Jope kiala alinkongerapo ukubusisimikisia, nefimanyiro, nefiswigu, nefika fifingi itolo. Alinkubajabira abandu ifikuungiro fiambepo mwikemo, ukukongano nubigane wake. Kiala akababika abandumi ukuja balagiri bakisu ike kisa kuisaga ike tukukijoba. Loli mwakalata mumo sisimikise sitile.
Umundu, kandu kaki gwe kiara, apa kunkumbuka ugwe. Yohani Jope ni umwana gwa mundu, apa kunketa ugwe. Gwali mpelile kukabaliro akanandi ukuja mpimbapo kubandumi. Kangi umfuikile ingiga jabu kurumba nuru imiko. Gwali mbikile ukuja ndagiri gwa fiosa.
Likujawigwa ukuti kiala alimbikile umundu ukuja ndagiri kwa tundu tosa, kisita kuleka na kamo akasita kukabika pabulagiri wake. Loli pope lilino tukali ukusibona isiakuti fiosa filambile kumundu. Umwene loli Yesu, uju kukabaliro akanandi alimpimbapo na kubandumi. Jotu kwa galilino afuikigwe ingiga ya kulumba nuruimiko. Panongwa ya kukubira kwake mbufwe, ukuti mwipia na liakiala abunogere siege ubufwe panongwa ya bandu bosa. Na manga siabagile itoro ukuti kiala uju fiosa itoro fiake, kangi uju fiosa itoro fiendile mumiake. Boi kubwa twala kubukurumba abanake babingi, amperege mpelelesia untasi wa upoki kwa bwabo munjira jangubiro. Na manga uju ikuberusia abandu imbibi siabo, na aba bikuerusigwa imbibi siabo, bosa wafumile mulijumojweni. Jonongo eje Yesu atikuja nisoni ukujoba ukuja bamiabo. Apa ikujoba kwa kiara ikuti.
Nisa kujifumusiaga ingamu jako kubamietu. Nisa kukwimbiraga isialutufyo bonimire pakati parukumano lwakipanga.
Kange ikuti.
Une ngubikaga ulusubilo lwangu mwa kiala.
Kange ikuti.
Une ndipo papapa pamupene na abana aba ambere kiala.
Bopapo lero abana bikuliranira mwiropa na mumbiri momumo Jope Yesu alinkuja bobabo. Alinkuliranina nabo mbundu bwabo. Alinkubomba bosi sisi ukuti munjira jabufwe bwake ampiutege Setano. Uju ali na amaka gabufwe. Ukuti ababulege bosa. Aba panongo jakutira ubufwe. Bali batumwa mbumi wabo bosa. Na manga silipabweru itoro ukuti umwene akalisire nkubatura abandumi hema. Loli wa umumo ikujobera kalata alisire kukubatura aba ndujungu la Abrahamu. Chobene si alimbagire ukuti afuanege na abamiabo mulisiosa itoro. Ukuti ajage mputi nkulumba wa lupakisio kangi nsubirigwa nkieni mwakiara. Ajage kemo lya komora imbibi si abandu. Na manga hapo umwene akubirwe nukugeligwa, po apa awagire kwa tura bope awa wikugeligwa.